Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας στην πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή που είναι στη σελίδα 1046 και διαβάζω αδελφοί μου από το δεύτερο κεφάλαιο από το 13 έως το τέλος. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεόν αδιαλείπτος ότι παραλαβώντες των λόγων του Θεού των οποίων ακούσατε παροιμών εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγων ανθρώπων αλλά καθώς είναι αληθώς λόγων Θεού ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων διότι δεν εγίνετε αδελφοί μιμητέ διότι εσείς εγίνετε αδελφοί μιμητέ των εκκλησιών του Θεού, ή την εσύνε εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, επειδή και εσείς επάθετε τα αυτά υπό των ιδίων ημών ομοεθνών καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων, ή την εσ και τον Κύριον Ιησούν εθανάτωσαν και τους ιδίους αυτών προφήτας και ημάς εδίωξαν και εις τον Θεόν δεν αρέσκουσι και εις πάντα τους ανθρώπους είναι εναντί. Εμποδίζονται σημάδα να λύσομεν προς τα έθνη για να σωθώσει, για να πληρώσωσει τα σαμαρτίας αυτών πάντοτε. Έφτασε δε επ' αυτούς η οργή μέχρι τέλους. Αλλημείς αδερφοί, ορφανισθέντες αφημών, προς ολίγων καιρών προσωπικώς ουχή κατά την καρδίαν, εσπουδάσαμε περισσότερο με τα πολλής επιθυμίας να είδομεν το πρόσωπό σας. Δια τούτο, εθελήσαμε να έλθουμε προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άπαξ και δεις και υπόδεισεν ημάς ο σατανάς, διότι τις η ελπίση μόν ή η χαρά ή ο Στέφανος της Καυχήσεως, ουχή σεις έβρωσεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού, διότι σεις είστε η δόξα ημών και η χαρά. Δόξα στον Κύριο. Είχαμε πει αδερφοί μου στο προηγούμενο μάθημα, ότι ο Απόστολος Παύλος όταν έφτασε στην Θεσσαλονίκη εκεί πέρα κήρυξε λέει το Λόγο του Θεού με πολλή γνώση, δεν τον κήρυξε γιατί είχε κάποιο συμφέρον αλλά με ειλικρίνεια γιατί αγαπούσε τους αδερφούς και ήθελε να σωθούν. Και μας το λέει η Γραφή ότι καθώς λέει δοκιμαστήκαμε από το Θεό να εμπιστευτούμε το Ευαγγέλιο, έτσι λέει λαλούμε, δεν αρέσκομαι εις ανθρώπους αλλά στο Θεό που δοκιμάζει τις καρδιές μας. Γιατί λέει ούτε λόγο κολακίας μετεχειρίστημεν ποτέ καθώς εις εξεύρεται, ούτε πρόφαση πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός. Δηλαδή δεν πήγαν ούτε για να οικονομήσουν χρήματα, ούτε για να περάσουν καλύτερη ζωή. Αντίθετα, ο Παύλος όπου πήγαινε, ξύλο έτρωγε, σε φυλακές έμπαινε, κινδύνευε σε απολυστές, κινδύνευε σε ποτάμια που πέρναγε, κινδύνευε σε ταξίδια που έκανε στη θάλασσα. Τότε δεν ήταν ασφαλή όπως είναι σήμερα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αλλά έφτασε, λέει ο Παύλος, να μεταδώσει το Ευαγγέλιο στα αδέρφια μας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και τους είπε ότι εσείς είσαστε μάρτυρες και ο Θεός ότι ουσίως και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας. Σήμερα τώρα θα μας πει ότι σας παρακαλώ όλοι οι αδερφοί σας υποτρέπομεν και παρηγορούμε διαμαρτυρόμεθα να περιπατήσετε αξίως του Θεού του καλούντος ημάς εις την εαυτούν βασιλεία και δόξα. Θέλει λοιπόν τώρα να περπατήσουν τα αδέρφια μας αξίως του Κυρίου. Ο Κύριος μας προσκάλεσε για τη βασιλεία Του. Και λέει ο Παύλος, εμείς σας φέραμε το Ευαγγέλιο, σας το δείξαμε καθαρό όπως έπρεπε να σας το δείξουμε, τώρα και εσείς πρέπει να περπατήσετε. Αυτή είναι η προτροπή που τους κάνει. Δια τούτο λέει και εμείς ευχαριστούμε το Θεόν αδιαλείπτος ότι παραλαβώντες το Λόγο του Θεού τον οποίον ακούσατε παροιμών εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγων ανθρώπων αλλά καθώς είναι αληθώς λόγων Θεού ώστις και ενεργείται μεταξύ σας των πιστευόντων. Εδώ λοιπόν τους λέει ότι ευχαριστεί τώρα ο Παύλος το Θεό για τα αδέρφια μας και ευχαριστεί το Θεό λέει γιατί ευχαριστεί το Θεό γιατί αδιάλειπτα λέει, συνέχεια δηλαδή προσεύχεται, ότι παρελαβώντας το Λόγο του Θεού, όταν τους κήρυξε το Λόγο του Θεού ο Παύλος και τον παρέλαβαν, τον οποίον λέει ακούσατε από μας, τον δεχθήκατε όχι σαν λόγο ανθρώπων. Δεν μας δεχτήκατε δηλαδή σαν να σας είπαμε κάποια πράγματα δικά μας, σαν ένας λόγος ανθρώπινος, ενός φιλόσοφου, ενός σοφού ανθρώπου, ενός μορφωμένου. Όχι. Δεχτήκατε λέει τα λόγια σαν να είναι λόγια Θεού, καθώς και είναι λόγια Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έχει σημασία, αδερφοί μου, πώς δεχόμαστε το Λόγο του Θεού. Αν δεχθούμε το Λόγο του Θεού ότι είναι λόγος ανθρώπινος, είναι ένας ωραίος κήρυκας, είναι κάποιος που τα λέει ωραία, είναι κάποιος που ξέρει πολλά, έχει πολλή γνώση. Αν πάρουμε έτσι το Λόγο του Θεού, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στη ζωή μας. Δεν ενεργείται μέσα στη ζωή μας. Αν όμως τον πάρουμε ότι είναι Λόγος Θεού, έχει αποτελέσματα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ο Κύριος μας πήγε στην πατρίδα του, στη Ναζαρέτ, εκεί οι Ναζαρινοί τον άκουσαν, άνοιξε το βιβλίο του Ισαΐα, τους εξήγησε ότι σήμερα εκπληρώνεται ο λόγος αυτός που λέει μέσα, ήρθε να θεραπεύσω τους παραλυτικούς, ήρθα να δώσω στους λεπρούς να τους θεραπεύσω, να δώσω ανάβλεψη στους τυφλούς, να περπατάνε οι χολοί και να κηρύξω ευπρόσδεκτο Κυρίου εν αυτόν. Ξέρετε τι είπαν οι Ναζαρινοί, οι συμπατριώτες του? Δεν είναι αυτός ο Υιός του Ιωσήφ? Δηλαδή ο μαραγκός. Ξέρουμε τον πατέρα του, τη μητέρα του, ξέρουμε τα αδέρφια του. Δεν είναι τα αδέρφια του ο Ιωσής, ο Σίμων, ο Ιάκωβος και ο Ιούδας? Δεν έχουμε εδώ λέει και τις αδερφές του? Γιατί στη Ναζαρέτ είχε μεγαλώσει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και ξέρανε την οικογένεια που μεγάλωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ήξεραν ότι τον γέννησε η Μαρία, ήξεραν ότι μετά είχε κι άλλα αδέλφια ο Κύριος μας και είπανε πώς αυτόν αυτή η εξουσία, πώς αυτόν αυτά τα λόγια που λέει, δεν είναι ο Υιός του Ιωσήφ? Από τη στιγμή που μίκριναν τον Χριστό και τον έκαναν από Υιό του Θεού Υιό του Ιωσήφ, δεν μπορούσε ο Κύριος μας να κάνει πολλά θαύματα. Και λέει η Γραφή ότι δεν έκανε εκεί λέει πολλά θαύματα στην πατρίδα του, παρά σε λίγους ασθενείς επέθεσε τα χέρια και γιατρεύσε. Και έφυγε ο Κύριος. Μάλιστα πήγαν να το ρίξουν, να τον γκρεμίσουν κιόλας στην πατρίδα του. Και ο Κύριος πέρασε ανάμεσά τους και έφυγε. Αλλά πριν φύγει, τους είπε ότι πολλές χείρες ήτανε την εποχή του Ηλία, αλλά σε καμία λέει δεν, στον Ισραήλ δεν έστειλε ο Θεός τον Ηλία, αλλά σε Σαρεπτά της Σιδώνος, δηλαδή σε μια Σιδώνια γυναίκα, δεν ήταν Εβραία αυτή, προς γυναίκα χείρα. Και πολύ λεπρή λέει ήτανε την εποχή του Ελισέ του προφήτη, και κανένας δεν θεραπεύτηκε μέσα στον Ισραήλ παρά Νεεμάν ο Σύρος. Σαν να τους λέει ότι δεν μπορώ να σας θεραπεύσω, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα για σας. Γιατί δεν πιστεύετε. Καταλαβαίνουμε. Και δεν έκανε λοιπόν πολλά θαύματα δια την απιστία αυτών. Γιατί δεν δεχθήκανε το Χριστό ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αλλά είπανε, δεν είναι ο Υιός του Ιωσήφ. Εμείς το ξέρουμε, δεν είναι αυτός ο Μαραγκός, ο γιος του Μαραγκού, του Τέκτονα. Έτσι είπανε. Και ο Κύριος μας δεν μπορούσε να ενεργήσει εκεί. Για να ενεργήσει ο Λόγος του Θεού και να κάνει θαύματα στη ζωή μας, πρέπει να τον δεχθούμε σαν Λόγο Θεού, καθώς είναι πραγματικά. Εάν βλέπουμε ποιος το έκανε αυτό το κήρυγμα, ο τάδε, α, εντάξει, κατάλαβα. Τον ήξερα εγώ, είχε κάνει και ένα λάθος μια φορά. Τον ήξερα εγώ, είχε πει και κάτι μια φορά που δεν ήταν σωστό. Μόλις το πει αυτό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ενεργήσει ο Λόγος του Θεού μες στην καρδιά του. Εάν όμως δεχθεί το Λόγο που κηρύττει ο κήρυκας, να είναι βέβαια ο κήρυκας από το Θεό, έτσι. Όταν το δεχθούν οι πιστοί σαν Λόγο Θεού, έχει αποτέλεσμα. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ο Πέτρος πήγε στην οικία του Κορνηλίου, εκεί πέρα τον περίμεναν πάρα πολύ. Και είδε διοράματος ένα άγγελο που του είπε πήγαινε στην Ιώπη, εκεί στην οδό της θαλάσσης, εκεί στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη, είναι κάποιος που λέγεται Πέτρος. Αυτό θα σας πει τι θα κάνετε. Και έστειλε απεσταλμένους ο Κορνήλιος, ήταν εκατόνταρχος, στρατιώτες, δούλους. Πήγαν οι δούλοι και του έφεραν το... Και είπανε στον Πέτρο, ο Πέτρος είχε δει ένα όραμα και πήγε ο Πέτρος. Τους λέει ο Πέτρος, ξέρετε ότι είναι ασυγχώρητον σε μας να ερχόμαστε, είμαστε Ιουδαίοι εμείς, να ερχόμαστε και να συντρώμε μαζί με τους εθνικούς. Αλλά ο Θεός μου δείξε να μην λέω κανένα άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο. Του είχε δείξει ένα όραμα ο Θεός. Και τότε λέει ο Πέτρος, σας ρωτάω λοιπόν ποιος ο λόγος που με καλέσατε. Και του είπε ο Κορνήλιος ότι έλαβα διαταγή από Άγιο Άγγελο να σε φωνάξω να έρθεις να μου πεις λόγια ζώπια. Προσέχτε τι λέει εκεί πέρα ο Κορνήλιος. Και εμείς τώρα παριστάμεθα ενώπιον του Θεού. Στεκόμαστε λέει τώρα μπροστά στο Θεό. Για να ακούσουμε όσα προσετάχθησαν εισέ υπό του Θεού να μας λύσεις. Είχε αποτέλεσμα αυτή η θέση. Πολύ μεγάλη. Έχει σημασία δηλαδή η θέση που παίρνουμε απέναντι στο κήρυγμα. Δεν είναι μόνο ο κήρυκας, είναι και εκείνος ο οποίος ακούει. Αυτός ο οποίος ακούει έχει τα αυτιά του ανοιχτά. Ο Κύριος μας έλεγε, ο έχω νότα να ακούει ας ακούει. Στεκόμαστε λέει ο Κορνήλιος μπροστά στο Θεό για να ακούσουμε όσα σου είπε ο Θεός να μας πεις. Και όταν αρχίζει το κήρυγμα το Πέτρος και τους είπε για τον Χριστό πως ξεκίνησε από το βάπτισμα του Ιωάννου, μόλις τους λέει όποιος πιστέψει στο όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί, εκείνη τη στιγμή πέφτει πάνω του το Πνεύμα το Άγιο σε όλους. Και άρχισαν όλοι να μιλάνε ξένες γλώσσες και να προφητεύουν. Όλη η οικογένεια και όλοι οι δούλοι του, οι στρατιωτικοί που είχε κοντά, ήταν ευσεβής άνθρωπος και είχε κάνει ευσεβή και όλο τον οίκο του. Και έπεσε το Πνεύμα το Άγιο σε όλους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό αδερφοί μου δείχνει ότι έχει σημασία πώς στεκόμαστε μπροστά στο Λόγο του Θεού. Αν σταθούμε μπροστά στο Λόγο του Θεού και πιστεύουμε ότι αυτός ο Λόγος είναι Λόγος Θεού, θα ενεργείτε λέει μεταξύ σας, έτσι περιγράφει εδώ ο Παύλος, τον δεχθήκατε σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, όχι σαν Λόγο ανθρώπων, ώστε λέει και ενεργείτε μεταξύ σας των πιστευόντων. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο μυστικό. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, δεν βλέπουμε σε πρόσωπο ανθρώπου, αλλά λέμε πάμε να ακούσουμε τι θα μας πει ο Κύριος. Και τότε το Πνεύμα το Άγιο βρίσκει ευκαιρία να μας μιλήσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λέει και να ενεργήσει, εδώ λέει και ενεργείτε μεταξύ σας των πιστευόντων, διότι εσείς αδελφοί γίνατε μιμητέ των εκκλησιών του Θεού, ή την εσύνε εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού. Εσείς, λέει, μιμηθήκατε την εκκλησία που ξεκίνησε στην Ιουδαία και όλες τις εκκλησίες που έχουν γίνει στο λαό Ισραήλ. Λέει τώρα στους Θεσσαλονικείς ότι είσαστε, τι διαφέρετε από εκείνους? Όπως εκείνοι δεχθήκανε το Λόγο του Θεού και σωθήκανε, έτσι και εσείς δεχθήκατε το Λόγο του Θεού και σωθήκατε. Γιατί ο Κύριος δεν ξεχωρίζει εθνότητες, δεν ξεχωρίζει πως σε λένε, δεν ξεχωρίζει αν είσαι καλός άνθρωπος. Κοιτάζει, στέκεσαι με ειλικρίνεια μπροστά του για να σου αποκαλυφθεί. Μιλάει τώρα για τους Ιουδαίους. Και εσείς, λέει όμως, αδερφοί, ενώ λέει δεν μείνατε πίσω, και εσείς, λέει, πάθατε τα ίδια από τον ιδίων ημών ομοεθνών, καθώς και αυτοί από τον Ιουδαίων. Δηλαδή οι Ιουδαίοι άρχισαν να κυνηγάνε τους χριστιανούς. Το ίδιο το λέει ο Παύλος, γιατί ο ίδιος τους κυνηγούσε μέχρι που του παρουσιάστηκε ο Κύριος. Αλλά όταν σταμάτησε ο Παύλος, δεν σταμάτησαν οι υπόλοιποι, συνέχισαν να κυνηγάνε τους πιστούς οι Ιουδαίοι, μέχρι που το 70 μετά Χριστό σκορπίστηκαν σε όλα τα έθνη. Δηλαδή μέσα σε 37 χρόνια, το 34 πέθανε και ανέστη ο Ιησούς μας, σε 36 χρόνια ακόμα ο λαός Ισραήλ εξαφανίστηκε από κράτος και ξανά έκανε κράτος το 1948. Γιατί όμως έγιναν όλα αυτά? Γιατί, λέει, οι Ιουδαίοι κυνηγούσανε τους χριστιανούς. Όπου πήγαιναν τους πολεμούσανε. Και εσείς, λέει, τώρα στη Θεσσαλονίκη πάθατε τα ίδια από τους δικούς σας ομοεθνείς. Εμάς μας κυνήγησαν οι συμπατριώτες μας και σας κυνήγησαν οι δικοί σας συμπατριώτες. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, είπε ο Κύριος μας στη Ναζαρέτ, δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ημί εν τη οικία αυτού, λέει, και εν τη πατρίδη αυτού. Στην πατρίδα του δηλαδή δεν το δέχονται. Α, εμείς το ξέρουμε, μαζί μεγαλώσαμε. Δεν θυμάστε που είμαστε μαζί στο σχολείο? Ξέρουμε εμείς τον πατέρα του, ήταν φτωχός. Ναι, αλλά πώς όμως αυτός ο άνθρωπος μιλάει τώρα έτσι? Ήρθε η χάρη του Θεού πάνω του. Έτσι δεν είναι? Ήρθε η χάρη του Θεού πάνω του. Δεν πρέπει να βλέπουμε στο πρόσωπο του ανθρώπου, αλλά στη χάρη του Θεού που είναι πάνω στον άνθρωπο αυτό. Και εσείς, λέει, τα ίδια πάθατε όπως πάθανε και οι Ισραηλίτες από τους δικούς τους, πάθατε τα ίδια. Και ήτινες, λέει, Ιουδαίοι και τον Κύριον Ιησού εθανάτωσαν και τους ιδίους αυτών προφήτας και ημάς εξεδίωξαν και στον Θεόν δεν αρέσκουσι και εις πάντα ους ανθρώπους είναι εναντίοι. Ήτανε πολύ άσχημη η συμπεριφορά των Ιουδαίων. Το ίδιο άσχημη είναι η συμπεριφορά όταν βλέπετε χριστιανούς και κυνηγάνε άλλους χριστιανούς. Γιατί δεν τα λένε όπως τα λένε εκείνοι? Αυτό είναι πολύ άσχημο μπροστά στο Θεό. Βλέπετε ο Παύλος πως θα λέει εδώ πέρα. Ήτινες, λέει, και τον Κύριον ημών Ιησού Χριστού εθανάτωσαν. Θανάτωσαν τον Ιησού Χριστό μας. Οι Εβραίοι τον θανατώσανε. Αυτό τον παραδώσανε στους Ρωμαίους. Μετά, και δεν σκότωσαν μόνο τον Ιησού Χριστό και τους δικούς τους προφήτες. Όποιον έστερνε ο Θεός τον σκοτώνανε. Και είπε ο Κύριός μας, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες, Ποσάκιση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθώς η όρνη στα ορνήθη αυτής και δεν ηθελήσατε. Ιδού αφήνε το οίκο σας έρημος. Δεν θα με ξαναδείτε αν δεν πείτε ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Γι' αυτά που περιγράφει εδώ τώρα ο Παύλος, σκορπίστηκαν οι Ισραηλίτες σε όλα τα έθνη. Τους σκόρπισε ο Θεός τελείως. Τους είπε αφήνε το οίκο σας έρημος και δεν θα με ξαναδείτε, και τώρα μαζεύονται κάτω εκεί. Αλλά νομίζουν ότι είναι καλά που μαζεύονται κάτω εκεί. Όχι. Θα περάσουν πολύ μεγάλα δεινά τις ημέρες του Αντιχρίστου. Αλίμονό τους. Θα περάσουν πάρα πολύ άσχημα. Και πάνω στη μεγάλη τους λήψη θα παραδεχτούν ότι ο Ιησούς είναι αυτός τον οποίον εστάφρωσαν. Και τότε θα μετανοήσουν και θα πούνε «Έλα Κύριε». Και τότε θα ξανάρθει ο Κύριος στη γη. Αυτοί λοιπόν οι Ισραηλίτες τώρα θανάτωσαν τον Κύριό μας, τους δικούς τους προφήτες, και εμάς λέει εξεδίωξαν. Και εμάς λέει ο Παύλος δεν μας διώχνουνε. Θυμάστε τι ξύλο έφαγε εκεί, θέλουν να τον ελιτζάρουνε. Σηκώστε αυτόν, δεν πρέπει να ζει, φωνάζανε. Δεν πρέπει να ζει. Γιατί τους έλεγε ο Χιλίαρχος. Φωνάζανε, πετάγανε σκόνη στον αέρα. Πιάνε χώμα και το πετάγανε στον αέρα. Δεν πρέπει να ζει, δεν πρέπει να ζει. Μα γιατί, τι έκανε. Δεν πρέπει να ζει. Λέει, για να τον πάρω να τον μαστιγώσω. Για να μου πει γιατί φωνάζουν όλοι εναντίον του. Και αναγκάζεται ο Παύλος και λέει ότι μπορείτε να μαστιγώνετε. Είπε εκεί στους Ρωμαίους πολίτες και ακατάκριτους. Και τότε σταμάτησαν και τον έστειλαν στην Κεσάρια τον Παύλο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όλοι λοιπόν φωνάζανε, σήκωσον αυτόν, δεν πρέπει να ζει. Στη Θεσσαλονίκη τι είπανε. Οι αναστατώσαντες στην Οικουμένη ήρθαν και εδώ, είπε για τον Παύλο και τον Σίλα. Αυτοί που αναστατώνουν την Οικουμένη. Ψέματα, δυσφήμιση ψεύτικη. Τι αναστατώσανε, το Χριστό κηρύττουνε. Αλλά στεναχωριόνται γιατί φοβόνται μην πάθει τίποτε θρησκεία τους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν για τη θρησκεία τους. Βλέπετε καμιά φορά, είδα μια φορά κατέβηκαν κάποιοι και είχαν μαζί τους ραβδιά, είχαν εικόνες. Σπρώχνανε, φωνάζανε. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι πώς φωνάζουν έτσι, πώς κάνουν έτσι. Μην τυχόν και τους χαλάσει η θρησκεία τους. Τι είναι όμως, αδερφοί, να χαλάσει η θρησκεία μας. Αυτός είναι ένας φανατισμός τον οποίο τον έχουν οι άνθρωποι για τη θρησκεία τους. Ο Παύλος δεν κήρυτε θρησκεία, κήρυτε τον Ιησού Χριστό ανεστημένο. Και μας λέει εδίωξαν οι Εβραίοι και εις τον Θεόν δεν αρέσκουσι. Δεν είναι αρεστή στο Θεό με αυτά που κάνουνε. Αυτοί νομίζουν ότι κάνουνε καλά πράγματα. Το είπε ο Κύριος μας, θα έρθει η μέρα λέει που θα σας θανατώνουν και θα νομίζουν ότι προσφέρουν θυσίες σε μένα. Αυτό λέει θα το κάνουν γιατί δεν γνώρισαν ούτε εμένα ούτε τον Πατέρα. Γι' αυτό θα τα κάνουν αυτά. Και στο Θεό λοιπόν δεν αρέσουν και εις πάντα στους ανθρώπους είναι εναντίοι και εναντιώνονται σε όλους τους ανθρώπους. Ερωτικέ, αυτό που μην τον πάρεις αυτό σπίτι σου, λέει, εγώ θέλω να τον πάρω, λέει ο άλλος. Όχι, είναι ερετικός, μην του μιλάς. Εγώ λέει θέλω να του μιλάω, είναι καλός άνθρωπος. Όχι, είναι ερετικός. Εναντιώνονται σε όλους τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί μου, δεν αρέσουν στο Θεό όπως διαβάσαμε πιο πάνω. Και μάλιστα λέει εμποδίζουν εμάς να λαλήσουμε προς τα έθνη για να σωθώσει. Δια να πληρώσωσε τα σαμαρτίας αυτών πάντοτε. Έφτασε δε η οργή, η οργή λέει επ' αυτούς μέχρι τέλους. Ο Παύλος βλέπει την καταστροφή που θα γίνει σε λίγα χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Το βλέπει. Γιατί ξέρει τις γραφές. Ξέρει τι είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ξέρει τι θα περάσουν οι Ισραηλίτες τα επόμενα χρόνια. Και το εξηγεί εδώ πέρα. ότι εμποδίζουν εμάς, δεν φτάνει που δεν θέλουν αυτό το Χριστό. Δεν φτάνει που μας διώξανε από τον τόπο τους και πήγαμε σε άλλο τόπο, ήρθαμε εδώ στα έθνη. Δεν ήταν τώρα ο Παύλος στο Ισραήλ κάτω. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στους Φιλίππους και στη Βέρεια μετά μαζευόταν οι Ιουδαίοι και κάνανε φασαρία. Κηρύττουνε ψεύδι, κηρύττουν αυτό. Αντί να πάνε εκείνοι να κηρύξουν το Μεσσία που είχε έρθει, κυνηγούσαν τον Παύλο που κήρυτε το Μεσσία. Παράλογοι άνθρωποι. Πήγαινε, κήρυξε κι εσύ. Ορίστε, ο δρόμος είναι μπροστά, σε ενοχλεί κανείς να κηρύξεις? Όχι, να τους εμποδίσουμε, να μην κηρύξουνε, θα μας καταστρέψουνε, θα μας κάνουν το ένα, θα μας κάνουν το άλλο. Τέτοια λέγανε οι Ιουδαίοι. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο ότι εκείνοι δεν μπαίνανε στη βασιλεία των ουρανών, αλλά εμποδίζανε και τους άλλους να μπουν. Το είπε ο Κύριος μας, «Ουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε τη βασιλεία των ουρανών έμπροσεν των ανθρώπων. Σεις δεν εισέρχεστε και τους εισερχομένους εμποδίζετε». Έτσι δεν είπε ο Κύριος μας, «Ουέι σε εσάς». Αλίμονο σε εσάς δηλαδή. Δεν φτάνει που εσείς δεν μπαίνετε, αλλά και όταν είναι κάποιος άλλος που θέλει να μπει, πας και τον εμποδίζεις. Μην ακούς αυτός τι λέει. Μην πας στον Χριστό. Λέω, μα θεραπεύτηκε από τα ναρκωτικά, του νέος ο Κύριος. Όχι, καλύτερα όπως ήταν παρά. Τρομερό αυτό, ε. Παρά που ήρθε σε εσάς την αίρεση. Ένας θρησκευτικός φανατισμός, μια μυσαλλοδοξία που έχουν οι άνθρωποι. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Παύλος λέει ότι έφτασε η οργή, λέει, του Θεού πάντοτε, λέει, σε αυτούς μέχρι τέλους. Θέλουν να πληρώσουν τις αμαρτίες. Δηλαδή και ό,τι δεν έκανε αμαρτία οι γονείς τους θέλουν να τα κάνουν αυτοί. Θέλουν να γίνουν πιο φανατικοί ακόμα από τους άλλους. Που σκότωσαν προφήτες, που σκότωσαν τον Ιησού Χριστό. Τώρα κυνηγάνε εμάς. Τι θέλετε? Και ο Αντίχριστος, αδελφοί μου, τις ημέρες εκείνες θα σφάξει και θα σκοτώσει πολλούς Αγίους. Όποιος λέει δεν θα προσκυνάει την εικόνα θα τον θανατώνει. Και μετά ο Θεός θα αναγκαστεί από τον ουρανό να τους ρίξει να πιούν αίμα. Η θάλασσα λέει θα γίνει αίμα ως νεκρού. Και ακούσε και μία φωνή από τον ουρανό. Δίκαιος είσαι Κύριε. Διότι αίμα Αγίων έχησαν και αίμα έδωκα σε αυτούς να πιούνε. Σου λέει αίμα θέλετε, πάρτε αίμα να πιείτε, να χορτάσετε. Και μετά έρχεται και τους εξολοθρεύει όλους ο Κύριος. Αυτό πάθανε και οι Εβραίοι εδώ. Οι Εβραίοι φωνάζανε για όλους. Και έρχεται μετά η οργή και ανακληρώνουν τις αμαρτίες των πατέρων τους και αυτοί δηλαδή. Υπάρχει καμιά αμαρτία που να μην την έχουμε κάνει, να την κάνουμε κι αυτή? Να κυνηγήσουμε και έξω από το Ισραήλ. Ο Παύλος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να κυνηγήσει τους χριστιανούς έξω από το Ισραήλ, στη Δαμασκό. Η Δαμασκό δεν ήταν μέρος του Ισραήλ, ήταν της Συρίας. Και ενώ πήγαινε στη Δαμασκό, το αποκαλύφθηκε ο Κύριος. Το ξέρει ο Παύλος. Και άκουσε τη φωνή του Χριστού που του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Είναι σκληρό για σένα να κλωτσάς τα καρφιά». Όποιοι το κάνουν αυτό κλωτσάνε τα καρφιά. «Μα δεν διώκω Κύριε σένα, τους χριστιανούς διώκω». «Εμένα διώκεις», του λέει ο Κύριος. Και αναφέρει εδώ πέρα «Έφτασε δε η οργή επ' αυτούς μέχρι τέλους». Και δεν πέρασαν λίγα χρόνια. Εδώ πέρα γράφει, όπως είπαμε, το 51-52 περίπου γράφει την επιστολή ο Παύλος από την Κόρινθο και μετά από 18 χρόνια, αδελφοί μου, μπήκε ο Τίτο, ο γιος του Βεσπεσιανού, μέσα στην Ιερουσαλήμ και τους σκόρπισε σε όλα τα έθνη, όλους τους Εβραίους. Δεν έκαψε απλά την πόλη, την όργωσε, λέει. Μπήκε μέσα να μην ξαναχτίσετε τίποτα. Την ισοπαίδωσε τελείως, δεν άφησε τίποτα, ούτε ναό, ούτε τίποτα δεν άφησε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου ότι αλλά εμείς λέει αδερφοί ορφανιστέντες λέει αφημών, εμείς όμως αδερφοί, δηλαδή αφού μείναμε για λίγο καιρό ορφανοί από σας όσον αφορά την προσωπική μας παρουσία, όχι όμως με την καρδιά, με το σώμα δηλαδή, λείπομαι δηλαδή αδερφοί και μας λείπετε, γιατί δεν είμαστε με το σώμα εκεί για λίγο καιρό, είμαστε ορφανοί από σας. Όχι όμως με την καρδιά, είμαστε, το σώμα μας δεν είναι εκεί, η καρδιά μας όμως είναι μαζί σας. Φροντίσαμε λέει περισσότερο με πολλή επιθυμία να δούμε το πρόσωπό σας. Ήθελαν τώρα ο Παύλος, ήθελε να πάει να ξαναδεί τους Θεσσαλονικείς. Γιατί εδώ στην Κόρινθο που είναι, είχε απογοητευτεί. Γιατί και εδώ τον πολεμάγανε τον Παύλο και είχε απογοητευτεί. Αλλά ήρθε ο Κύριος και τον ενίσχυσε και του είπε «Θάρη Παύλε, γιατί έχω πολύ λαό σε τούτη την πόλη». Και έμεινε εκεί 1,5 χρόνο στην Κόρινθο. Εκεί από την Κόρινθο τώρα στέλνει την επιστολή αυτή στους Θεσσαλονικείς. Τη στέλνει από την Κόρινθο. Και λέει, δια τούτο λέει, θελήσαμε να έρθουμε προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άπαξ και δεις και εμπόδισε ημάς ο Σατανάς. Ήθελα να έρθω. Γιατί μετά από τη Θεσσαλονίκη πήγε στη Βέρεια. Από τη Βέρεια στην Αθήνα και από την Αθήνα στην Κόρινθο. Και ήθελε να τους παρατήσει και να πάει εκεί. Αλλά τους εμπόδισε λέει ο Σατανάς, έφερνε εμπόδια. Βέβαια ο Θεός και τα εμπόδια που έφερε ο Σατανάς τα μετέτρεψε σε ευλογία. Διότι λέει τις η ελπίση μόν ή η χαρά ή ο Στέφανος της Καυχήσεως ουχής εις έμπροσεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποια είναι η ελπίδα μας, ποια είναι η χαρά? Ο Στέφανος της Καυχήσεως, εκείνη την ημέρα θα πάμε στον Κύριο και πούμε «Κύριε, πήγαμε και ρίξαμε το Ευαγγέλιο αδάπανο και να αυτοί οι αδερφοί πιστέψανε. Ουχής εις έμπροσεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία του». Όταν θα έρθει ο Κύριος στην παρουσία του, θα πω «Κύριε, πήγαμε, κοπιάσαμε, μιλήσαμε στα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη, μας διώξανε και αυτούς τους δίωξαν, αλλά είχε ένα αποτέλεσμα. Έγινε η Εκκλησία, δημιουργήθηκε αυτή η Εκκλησία, σώθηκαν ψυχές και τώρα περιμένουν τον Κύριο». Αυτό θα το δούμε εκείνη την ημέρα. Διότι λέει εσείς είσαστε η δόξα ημών και η χαρά. Όταν θα πάμε στον Κύριο, η δόξα μας και η χαρά είναι οι ψυχές τις οι οποίες σώθηκαν με το κήρυγμα το οποίο κάναμε. Διαβάζω τώρα από το τρίτο κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 5. «Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογο να απομείνουμε μόνοι εν Αθήνες και επέψαμε Τιμόθεο των αδερφών ημών και διάκονο του Θεού και συνεργών ημών εις το Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας. Δια να μη κλονίζετε μη δίσεντε θλίψες οι ταύτες, διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμαι θα τεταγμένοι. Διότι ότε είμαι θα παρημήν προελέγομαι προς εσάς ότι μέλομεν να υποφέρουμε θλίψεις καθώς και έγινε και εξεύρεται». Τώρα ο Παύλος τη γράφει την επιστολή από την Κόρινθο, αλλά λέει ότι η επιθυμία μας να έρθουμε δεν είναι τώρα, γιατί θα πει πριν ότι μας εμπόδισε λέει και άπαξ και δεις, δηλαδή ότι όταν ήταν στην Αθήνα ήθελε να ξαναγυρίσει Θεσσαλονίκη πίσω ο Παύλος. Και δεις, δεν ξέρω, ίσως από την Κόρινθο την δεύτερη φορά, δεν ξέρουμε πού. Γι' αυτό λέει τώρα, μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμε εύλογο, όταν λοιπόν ήταν στην Αθήνα, ενώ ήθελε να ξαναπάει στους Θεσσαλονικείς, έκρινε εύλογο να μείνουμε μόνοι εν Αθήνες. Και έστειλε ο Παύλος τον Τιμόθεο, τον αδερφό λέει, και διάκονον του Θεού και συνεργών ημών εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τώρα την επιστολή τη γράφει από την Κόρινθο, Γιατί όταν όμως ήταν στην Αθήνα, ήτανε που ήθελε να πάει στη Θεσσαλονίκη, αλλά τον εμπόδισε ο Σατανάς και πήγε στην Κόρινθο. Αλλά δεν έμεινε έτσι. Λέει στον Τιμόθεο, εμείς δεν θα έρθουμε, αλλά εσύ θα πας πίσω να δεις τους αδερφούς, να δεις τι κάνουν. Γιατί είχε την πληροφορία, φαίνεται ο Παύλος, δεν ξέρουμε πώς την είχε, είχε την πληροφορία ότι περνάνε δύσκολα. Το καταλάβαινε ο Παύλος ότι περνάνε δύσκολα. Στέλνει λοιπόν τον Τιμόθεο από την Αθήνα να πάει στη Θεσσαλονίκη για να τους παρηγορήσει και να στηρίξει και να παρηγορήσει περί της πίστεώς σας και να μην κλονίζεται κανένας μέσα αυτές τις θλίψεις. Έστειλε τον Τιμόθεο λοιπόν, ένα καλό εργάτη του Ευαγγελίου, να τους ενισχύσει, να πάρουν δύναμη για να περπατήσουν τον υπόλοιπο δρόμο. Να μην κλονίζεται κανένας, λέει, σε αυτές τις θλίψεις, γιατί εσείς εξεύρετε, λέει η αδερφή, ότι εις τούτο είμεθα τεταγμένη. Δηλαδή μας έχει καλέσει ο Κύριος για να περάσουμε μέσα από θλίψεις. Δια πολλών θλίψεων θέλουμε να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μερικοί λένε ότι, αδερφέ, είναι μόνο χαρά ο Χριστός. Δεν είναι μόνο χαρά. Ο Παύλος, βγαίνοντας εκεί από τα λίστρα που τον λιθοβόλησαν, δεν έφυγε. Γυρίζει πίσω, κάνουν πρεσβυτέρους και λέει στους αδερφούς, αδερφοί, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Πέρασε μέσα από θλίψεις. Δεν υπάρχει δηλαδή χριστιανός που να πει εγώ θα πάω αδοκίμαστος. Όχι, θα έρθει και σε σένα και σε μένα και σε όλους μας. Και έρχονται αυτές οι θλίψεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις θλίψεις στείλαμε τον Τιμόθεο να σας ενισχύσει, να μην κλονιστεί κανένας σας, γιατί είναι εύκολο ο Σατανάς να σας ξεγελάσει και να κλονιστεί η πίστη σας. Γιατί λέει, όταν είμαστε ανάμεσά σας, σας απρολέγαμε αυτά, ότι μέλλουμε να υποφέρουμε θλίψεις, καθώς και έγινε και εξέβρεται. Πώς το ξέρει τώρα ότι έγιναν θλίψεις και εκείνα που σας έλεγα βγήκαν αληθινά? Μας το εξηγεί παρακάτω. Διαβάζω τώρα από το 5. Δια τούτο και εγώ μη υποφέρω πλέον, έπεψα δια να μάθω την πίστη σας. Μήπως σας επίρασε ο πειράζων και αποβείς μάτιν ο κόπος ημών? Ήδη δε ότε ήλθε ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλάς αγγελίες περί της πίστεως και της αγάπης σας, και ότι έχετε πάντοτε αγαθήν ενθύμηση ημών, επιποθούντες να ήθετε εμάς καθώς και εμείς εσάς, δια τούτο παρηγορήθημε, αδερφοί, δι' εσάς εν όλη τη θλίψη και στενοχωρία ημών δια της πίστεώς σας. Διότι τώρα ζούμε, εσείς μένετε σταθεροί εις τον Κύριον. Επειδή τι να ευχαριστεί αδυνάμεθα να αποδώσουμε εις τον Θεόν δι' εσάς, δι' όλη την χαρά την οποία χαίρομαι δι' εσάς έμπροσεν του Θεού ημών, νύχτα και ημέρα δεόμενη καθ' υπερβολήν, να είδομεν το πρόσωπό σας και να αναπληρώσουμε τα σελήψεις της πίστεώς σας. Γι' αυτό, λέει, δεν υπέφερα και ήθελα να μάθω την πίστη σας, πώς περπατάτε. Και όταν ήταν στην Αθήνα, μήπως, λέει, σας πείραξε ο πειράζων και αποβεί εις μάτι ο κόπος ημών? Βλέπετε εδώ το Σατανά τον λέει ο πειράζων. Πειράζει τους ανθρώπους. Θα το πει και στα ζευγάρια. Όταν νηστεύετε πάλι να συνέρχεσαι από το αυτό, να μην σας πειράζει ο Σατανάς για την ακράτειά σας. Δηλαδή ο πειράζων ψάχνει να βρει στην κάθε ηλικία, στον κάθε άνθρωπο, στην κάθε κατάσταση, πώς να πειράξει τον άνθρωπο. Δεν ησυχάζει, αυτή είναι η δουλειά του. Μήπως, λέει, σας πείραξε ο πειράζων και αποβείς μάτι ο κόπος ημών? Ήρθαμε και κοπιάσαμε. Μάτιος ήταν ο κόπος μας. Αλλά όταν ήρθε, λέει, ο Τιμόθεος από σας, δηλαδή τον είχε στείλει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, τους είδε, τους χαιρέτησε, τους στήριξε και ξαναγύρισε πάλι ο Τιμόθεος στην Κόρινθο πίσω. Έτσι φαίνεται από αυτό το σημείο. Όταν λοιπόν γύρισε ο Τιμόθεος από σας και έφερε προς εμάς καλάς αγγελίες, γύρισε και μας έφερε καλές αγγελίες και μας είπε για την πίστη σας, και εμείς λέει παρηγορηθήκαμε για σας, λέει, μέσα σε όλη τη θλίψη και τη στεναχωρία μας. Είχαμε στεναχώρια εμείς εδώ, γιατί και ο Παύλος τον κυνηγούσανε στην Κόρινθο. Αλλά ο Θεός του είπε να έχει θάρρος. Και ο Θεός ενέργησε και έκανε μια μεγάλη εκκλησία στην Κόρινθο. Αλλά παρηγορήθηκε κιόλας που άκουσε ότι το αποτέλεσμα του έργου του εκεί στη Θεσσαλονίκη μένει. Και δεν έχουν άλλη χαρά οι εργάτες από το να ξέρουν ότι στις εκκλησίες οι οποίες υπηρετούν, ότι οι πιστοί μένουν στην πίστη. Αυτή είναι η χαρά των εργατών, των γνήσιων εργατών, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί λέει τώρα εμείς ζώμεν εάν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριο. Η χαρά μας είναι και η ζωή μας να είσαστε εσείς στερεοί στον Κύριο. Και επειδή λέει τι να ευχαριστεί αδυνάμεθα να ανταποδώσομεν εις τον Θεόν διόλη την χαράν δια σας, πάει δηλαδή ο Παύλος στο Θεό και λέει Κύριε πώς να σε ευχαριστήσω Κύριε. Μου δίνεις πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί εκεί που κοπίασα σώθηκαν. Θα ζήσω αιώνια μαζί με τα αδέρφια μου. Και αυτή τη χαρά που του δίνει ο Κύριος την επαναφέρει στον Κύριο και τη μεταφέρει σαν ευχαριστία. Τι ευχαριστία να δώσουμε στον Κύριο για όλη αυτή τη χαρά την οποία έχουμε για σας. Νύχτα και ημέρα δεόμενη καθ' υπερβολήν να είδομε το πρόσωπό σας και να αναπληρώσουμε τα σελήψεις της πίστεώς σας. Ο Παύλος προσευχόταν γιατί την ημέρα δούλευε. Νύχτα, ημέρα, όπου έβρισκε την ευκαιρία, προσευχόταν για όλους τους αδερφούς. Κύριε, αξίωσε με πάλι να πάω να ξαναδώ τα αδέρφια μου, να δω τι ανάγκες έχουν, να δω αν έχουν ελλείψεις, να τους ενισχύσω, να τους ενδυναμώσω. Αυτό έκανε ο Παύλος. Και η χαρά του ήταν πώς να του ξαναδοθεί η ευκαιρία να επιστρέψει, να δει τα αδέρφια μας, να χαρεί, να τα δει να στέκονται στην πίστη και αν έχουν κάποια έλλειψη να τους την αναπληρώσει. Αυτός είναι ο γνήσιος εργάτης του Ιησού Χριστού. Αμήν.